ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Emlagani bola yo'q deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov. Shifokorga ko'ra, paxta kampaniyasi boshlangani sabab o'qituvchilar paxtaga chiqib ketgan va qisqa muddatda o'tkazilishi kerak bo'lgan emlash mavsumida bolalarni topib bo'lmayapti.
Muammolar ko'p, kechasi uyqu kelmayapti aka.
Nimaga uyqu kelmas ekan endi?
O'zbekistonning ommaviy axborotini bilasiz. Faqat maqtov, 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 maqtov. Bu maqtovdan bilmadim kimga foyda, kimga zarar.
Maqtovni eshitgandan keyin ko'lingiz tinchlanib uxlamaysizmi aka?
Bu bizlar pastda o'tirib ko'rib turibmiz-da bo'layotgan nohaqlikda, tartibbuzarlikda, xalqni qayoqqa ketayotganini yuqorida yurganlar, prezidentimiz, vazirlarimiz bu pastga qarashga vaqti ham yo'q, oyog'ini olsin ular. Ko'rishga vaqti yo'q, katta tashvishlar bilan yuribdilar.
Mana siz pastasiz Abduraim aka, pastda nima gaplar bo'lyapti o'zi?
Mana bizlarda ommaviy ravishda mana paxta kampaniyasi boshlandi yana. Xabaringiz bor.
Butun O'zbekiston
mana bolalarda qizamiq, qizilcha kasalligiga qarshi 12 sentyabrdan 18 sentyabrgacha milliy emlash kuni boshlandi. Mana bugun 4-chi kun mana ishxonada o'tiribman, nihoyatda azob yeyapmiz-da.
Nimaga azob?
Birinchidan yaxshi, maktab bolalarini paxtaga chiqib bergan emas. Lekin o'qituvchilarni paxtaga chiqarib ketgan. O'quvchilar maktabda yo'q. Bolalarni prezidentga qilamiz deb maktabga borsak, maktabda hech inson yo'q. O'qituvchiga sinf rahbarlarini ogohlantirib qo'yganmiz. Ana shunday shunday milliy emlash boshlanyapti, buni tashkillashtirishga yordam berishlaring kerak deb. Mana bitta 30-chi maktabga 4 kundan beriga boramiz. Hali 50% bolani tashkil qilib berilmayapti ular. Bu paxta bo'xona maktabga bormay qo'ygan bolalar. Nihoyatda ayanchli ahvol.
Sizlarda emlash kechikib ketyapti.
Emlash nihoyatda iflos, nima jiz tas ko'rsatish ketyapti-da endi. Sirov yo'q-da. Bu birinchi narsa. Ikkinchi qarang. Ha, UNICEF tomonidan katta mablag' sarflab turib vaksinalar berilgan, shifrislar berilgan. Lekin tumanga kelib turib bolaga abrobatga qilish uchun spirt bermagan. Keyin qarang, O'zbekistonda yashab turib abrobatga qilish uchun bolaga paxta bermagan. Bilasizmi? Oddiy abrobatga qilish uchun paxta yo'q.
Deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishlog'i vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiya. U o'g'li haqida gapirib, o'z oyog'i bilan militsiyaga borgandi, lekin qamab yuborishdi deydi. Onaxonga ko'ra, uning o'g'li diniy ayblovlarda ayblanib qidiruvda bo'lgan va onaning iltimosi bilan o'g'lining o'zi militsiyaga borib taslim bo'lgan, lekin uning gunohini kechib yuborishmagan.
Men bezovta o'tiraman. Mana bitta o'g'lim yarim yo'lda o'tirar edi. Men 2 yildan beri anaqa o'zim yashirib yurdim, anaqa u invalid. Sam anaqa shubani sayotgan. Shuning uchun izla qilganda men uyimda 20 oy yashirib o'tirib, mana bu mustaqillik oldim. Bor. Qanagan bo'lsang ham kechirim so'ragin. Borginda men borsam, uni olib tosh turmaga qamab qo'ydi. Yoqqa yozdim, bu yoqqa yozdim, prezidentlarimizga yozdim. Mana anaqa af bor deb, bu afga hech quloq solmaydi hech kim. Mana hozir yana 1.5 oyda 7 yil so'rab berdi. Shunga adolatlik bormi yo'qmi prezidentimizga yeta olmayman. U kishidan men minnatdorman lekin. Lekin ularni chiqargan haligi qarorlarga hech kim amal qilmaydi. Mana o'g'limni mana shunaqangi tosh turmada yotibdi hozir.
O'g'lingiz necha yoshda?
46 da.
Ismi kim? Ismi familiyasi?
Sultonov Jahongir.
Xo'p, Jahongir nima ish qilgan, nima ayb ish qilganki uni qamoqqa olishadi?
Uni endi ana u namozxon unday munday deb mana shunaqa ayblagani uchun men aytdim mayli borgin, ular kechirar ekan, af bor ekan deb borsam uni ushlab toshirmaga tiqib qo'ydi.
Hojona, siz mana shu o'g'lingizni aytaylik, mana namozxon bo'lgani uchun biron bir shunaqa terrorchilik, biron bir nimaga qo'shilib qolganiga ishonasizmi?
Unaqa qo'shilgan yo'q. Men onamanku, unaqa bunaqaga qo'shilgan yo'q. U o'sha namozxonlar bilan bilib namoz o'qidi, falon qildi, bismadan qildi deb o'zlaricha bular ham mansablarini oshirish uchun qiladi bular. Lekin qo'shonimizni xabari yo'q bu narsadan. Adolat yo'q bizda. Ha, unaqalarga qo'shgani ham qo'ymayman men. Chola kambir namozxon odam desam, namoz o'qi deb ballarga namoz o'qi degan biz. Namoz o'qi deganmiz.
Dedi Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiya aya. Navbatdagi tinglovchimiz esa san'atni siyosatga aralashtirib bo'lmaydi degan fikrda Skype orqali Ozodlik bilan muloqot qilgan Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri shunday dedi. Suhbatdosh Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkda o'tkaziladigan moda ko'rgazmasining bekor qilinganiga e'tiroz bildirdi.
Mana bu san'at umuman siyosatdan yiroq narsa-yu. Siyosatga aralashtirish yaxshi emas san'atni.
Shunaqa, ya'ni siz Gulnora Karimovani adolatsiz nisbatan adolatsizlik bo'ldi deb o'ylaysiz, shundaymi? Qanday?
Adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ну, berish kerak edi o'shanda. Ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi O'zbekistondan orqasiga bermagani uchun yo'l.
Deydi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi. U Skype orqali uyushtirilgan suhbatda homiylar yordami maqsadli sarflansa homiy bezimaydi degan fikrni aytdi hamda Toshkent shahar nogironlar jamiyatining qilayotgan ishlari haqida gapirib berdi.
Mani ismim Burxon Hasanboy, men Toshkent shahar nogironlar jamiyatining raisi. Yaxshi, tashkilotimiz ishlayapti, nodavlat tijorat tashkilot, nogironlarga qo'llab kelganicha harakatlarni qilyapmiz. Mana bugun mustaqillikka bag'ishlangan katta tadbir o'tkazdik. Toshkent shahrining nufuzli tadbirlar majmuasida Turon nomli majmuada 200dan yuqori nogiron tashrif buyurishdi. Toshkent shahrida yashayotgan bundan bugun juda hamma xursand bo'ldi. Buni bu yil mana taxminan may oylarida bir homiy murojaat qildi bizga, aytdiki, men sizlarga yordam bermoqchiman, shu mablag'laringizni, shu bergan mablag'larni nogironlarga tarqatsangiz deyish. Mablag' miqdori taxminan 30-35 million so'm atrofida. Taxminan 10-15% tashkiliy xarajatlarga biz sarf qildik, qolgan 30 milliondan ortiq mablag'ni nogironlarga 100 mingdan 200 minggacha, 500 minggacha biz to'g'ridan-to'g'ri hisob raqamlariga o'tkazib berdik. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozir taxminan markazda shu mumkin 50 ming 55 ming nogironlar miqdori. Shaxsan Toshkent shahar nogironlar jamiyatida homiylarni jalb qilinishi soni ko'payib bormoqda. Bu jiddiy javob, sababi misol uchun bu axborotimni boshqa agent axborot ma'lumotlar orqali tekshirishingiz mumkin, sababi homiylar qachon shaxsga e'tibor beradi? Qachon nodavlat notijorat tashkilotiga e'tibor beradi? Homiyni ajratgan mablag'i maqsadli sarf qilinsa. Ba'zi bir tashkilotlar borki, homiylarning oldiga borib, bizning muammolarimiz bor, unda qilamiz, buna qilamiz deyishadi, olgan mablag'lari maqsadli sarf qilinmaydi. Shundoq qilib, homiylarni o'zidan yiroqqa saqlanib qolish ishonchi paydo bo'ladi. A biz tashkilotimizning asosiy maqsadi insonlarga, homiylarga murojaat qilayotganimizda biz shu insonlarni to'g'ridan-to'g'ri hujjatlarini ularga o'zlariga taqdim qilamiz va o'zlari agar ishonch hosil qilishsa, agar bu inson ham muttaham bo'lmasa yoki boshqa bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri o'zlari murojaat qilishadi.
Deydi Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi Skype orqali Ozodlik bilan uyushtirilgan suhbatda. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtarik, sizda ham xuddi shunday imkoniyat bor. Skype'da Ozodlik Skype'ga kirsangiz, siz biz bilan suhbatlashishingiz hamda fikrlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin va eslatib o'taman, sizni tashvishga solayotgan agar bir boshqa muammolar bo'lsa, shuning o'zingiz guvohi bo'layotgan bir voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Biz siz bilan o'zimiz qayta bog'laramiz. Va yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.